Amen. Teď jsme se právě domodlili. Takže modlili jsme se za tohle setkání. Nebo jsme se ještě nemodlili za tohle setkání. My jsme se modlili za lidi. A za lidi, protože máme v rodinách všichni nikoho. Většina z nás, kdo ještě třeba nevěří, tak můžeme se modlit prostě, ať Boha poznají, ať se jim dá Bůh ukázat. Jo, ať už skrze nás, nebo druhý lidi, ať jsme citliví na vedení Božího ducha. Protože někdy to může být prostě pohled k Vánocům, k Velikonocům. Jo, jako Bůh dává spoustu příležitostí během roku. Nebo lidi se otevřou, že mají problém nějaký najednou. A my můžeme prostě dát tu odpověď, tu naději.
Já jenom řeknu, jaký mě, ale to nebylo vůbec proto, ale zjistila jsem, že se to Bůh používá, ale já jeden čas, to jsem ještě měla nějak víc času, tak jsem si udělala takový jako tlustě verše biblický, ale takový ty, který mě, abych než půjdu do práce, aby mě to jako aha, prostě, víš, a mám je tam takhle vyvěšený a teďka vlastně jsem si uvědomila, když třeba ke mně chodí na vodoměry a tak, oni tam vždycky tak říkají, a teď si to čtou, jako žaluzie mi tam dělali, tak jsem zjistila, že to je taky vlastně. A já nic neříkám, no kdyby se mě zeptali, tak něco řeknu, ale tam je napsáno prostě takový ty verše, který mě, jako že otec nás tak miloval a tak dále, jo, tak to tam takhle je. A oni tak jako koukají, tak samozřejmě se asi řeknu, to je blázen, ale prostě si to přečtou, jako jo, takže to bylo docela, jak si říkám, a tak jsem to tam takhle nechala a vlastně i mý rodiče, ale oni vědí, že jsem věřící, s nima se o tom i bavím a mám to tam takhle vystavený, že někdy by si přišel.
Já znám jednoho pastora, který měl nějakou práci někde v továrně chvíli a dělal u nějakého stroje, kde prostě třeba zjednodušeně zatáž na nějakou páku, pak měl třeba 10 vteřin, než by přijel nový nějaký výlisek a zase zatáž za páku a zase. Jenom tohle dělal celý den. Tak říkal, že si nahoru na ten list, nebo co to bylo, napsal verše. Takže on se podíval na ten list, zatáž za páku, pak měl 10 vteřin, tak si učil ty verše, musím si je čet. Až mu přijelo druhá věc, tak zase zatáž za páku a zase si učil verše. A takhle se naučil celou Bibli na paměť v uvozovkách. Jako strašně moc Bible se naučil.
Tak asi ty spolupracovní taky možná.
A dokonce říkal, že měl verše i na zrcátku v autě. Tady šel do práce, zastavil vždycky na červenou, tak jak koukal na semafor, tak na zrcátku měl ty verše, tak si ještě čet verše. Takže jo, takže Pane Bože, provázej nás tímhle setkáním a svým slovem. Amen. Já bych chtěl teda promluvit opět na téma, který teďka chci trošku probírat prostě horem, dolem, zleva, zprava. A já bych chtěl mluvit prostě o věčné jistotě spásy. Prostě z různých pohledů, protože Bible o tom mluví. Ať si to co nejvíc ukážeme, ani o tom můžeme přemýšlet, debatovat. Protože já si myslím, že tohle je hodně důležité. Protože, jak říká prostě Jan 8:32, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Jo, když neznáme pravdu, tak je tam nejistota, může tam být strach, jo, dokonalá láska, strach vyhání v první Janově. Máme jistotu pro den soudu, jo, láska, strach vyhání. My víme, že jsme milovaní tou láskou, se myslí Kristus na kříži. Tam nám ukázal tu lásku a my tím získáváme jistotu. Jo. Takže prostě tím, že známe pravdu, tím, jak poznáváme písmo, tak jsme víc svobodní. Takže to je velmi důležité a hlavně prohlubuje se vztah, důvěra s Bohem, jo, když objevujeme, jaký je. Takže prostě to je to, čemu se chceme věnovat, abychom poznali našeho Pána Ježíše Krista. Takže já se teďka podívám na začátek, podívejme se tady na příběh do Rút, kniha Rút. Kniha Rút, 2. kapitola. Už jsme to zmínili trošku, když jsme mluvili o naději, o tom, že Noemi měla vlastně beznaděj na Entou a tady vidíme v 2. kapitole vlastně to, že Noemi a Rút se z té země, kde nebyl chléb, bylo tam hladomor, tak se vracejí do Bételu. Což je vlastně do Betlehemu, pardon, ne do Bételu. Bétel je dům boží, do Betlehemu, do domu chleba. Takže se vrací do domu chleba a protože právě slyšeli, že Bůh se vrátil ke svému lidu a zasytili jich prostě chlebem. Takže oni se vrací zpět na to místo, kde je kde je pokrm, v tomhle momentě fyzický pokrm, že šlo o skutečný hladomor, ale prostě v přeneseném významu se jedná o Boží slovo. Jo? Oni se vracejí na místo, kde je Boží slovo, kde jsou syceni, kde jejich duše se netrápí. A druhá kapitola, verš 20, kde se říká: a Naomi řekla své dceři, Ruth, nech tě požehnaný od Hospodina ten, který ti nezadržel prokázání milosti, který ti prokázal milost, nebo Bůh, který prokazuje milost živým a mrtvým. A Naomi řekla: ten muž Boaz, oni tady mluví o Boazu, Boaz, je tvůj příbuzný, nebo náš příbuzný. Jeden z našich blízkých příbuzných. A se jedná o to, že vlastně Noemi a Ruth se vrátili a Ruth vlastně chodí paběrkovat, sbírat potéžní, co zůstává po těch žencích na pole. A Boaz jako mocný vlastník toho pole ji nechává. Jo, je spoustu žen, které takhle sbírají, je to prostě zvyk, který se dělá, on nechává. A dokonce i se stará tady o Ruth a nechává ji později vidět, prostě osypávají úrody a tyhle věci. Takže ona jenom vlastně Noemi tady radí Ruth a říká jí: hele, prostě ať je ten člověk požehnaný, že se o nás stará, že nám vlastně skrze něj dostáváme to zaopatření. A ona tady říká, že vlastně on je blízký příbuzný. A my když čteme vlastně knihu Ruth, tak čteme o Boázovi a Boáz je tady představen jako jako příbuzný vykupitel. Jo, jestli jste to někdy slyšeli, to je velice zajímavý termín, protože ono to odkazuje potom na knihu Levitikus, kde se mluví o levirátním zákonu a o tady těch zákonech, o právu vykoupení vdovy nebo majetku po vdově, nebo vůbec jakéhokoliv vlastnictví, nebo když člověk upadne do otroctví a tohle to. A vždycky je tam to právo, že to první právo má ten příbuzný vykupitel. Mm. Jo, ten příbuzný. No a my potom vidíme vlastně v novém zákoně, že Ježíš Kristus je narozen z ženy pod zákon v Galackým. On se narodil z ženy pod zákon a vlastně stává se člověkem, přestal člověkem. Jo, to je vlastně právní odkaz tady na ty Mojžíšův zákon. Vlastně Ježíš se musel stát člověkem, aby byl schopen vykoupit lidskou rasu. Aby mohl být příbuzný od nás. Jo, protože je několik ukazatelů, když chce příbuzný vykupitel vykoupit něco, tak je tam prostě tyhle ty tři hlavní základní ukazatele. A první věc je, že on musí být příbuzný, aby měl vůbec to právo na to vykoupení. Druhá věc je, že musí být ochoten. My to tady uvidíme, že před Boázem je ještě jeden, který má předchozí právo, protože je blížší příbuzný, ale ten není ochoten, ten to odmítne, toho právo využít. Takže vykupitel musí být ochoten. A třetí věc, on musí být schopen vykoupit. Jo, to znamená, že jestliže někdo je v otroctví, tak ten příbuzný vykupitel nemůže být také v otroctví, protože by potom nebyl schopen vykoupit nás, když sám je otrokem. Jo, když nemůže vykoupit sám sebe, když sám je v otroctví. Takže to jsou takový ty tři ukazatele, že musí být blízký příbuzný, musí být ochotný a musí být schopný. Jo, Ježíš Kristus toto všechno naplnil. Ježíš Kristus se stal člověkem, galacký, narozen z ženy pod zákon. Ježíš Kristus byl bezhříšný, takže on nebyl otrokem, on je schopen. A třetí věc, Ježíš Kristus byl ochotný. Jo. Říkal, mě nikdo život nebere, prostě já ho sám pokládám. že vidíme, že Ježíš Kristus naplňuje vlastně starozákonní zákon, protože on se narodil ve starozákonní době a on tohleto všechno prostě právně naplňuje, což je naprosto úžasné, když to potom studujeme, jaká je tam souhra vlastně novýho zákona, příchod Ježíše Krista, Mojžíšovýho zákona. Že to není, že jako Mojžíšův zákon byly nějaký příběhy a teďka tady nějaký Ježíš, který si tady něco udělal, ale že to je prostě všechno, úplně to úžasně do sebe zapadá. Jo, to je třeba jeden z důkazů o tom, proč můžeme důvěřovat písmu. Protože zjistíme, jak všechno to do sebe zapadá. No, neuvěřitelně. Takže my tady vidíme, že ona jí říká v tom kapitola 2, verš 20, že ten vlastně, u kterého ona papírkuje a sbírá, je blízký příbuzný. A potom ona jí tady dává další rady. Kapitola 3. Naomi radí. A tohle se teďka zní trošku tak jako veselé. Ale já tady vždycky radím, když se mě někdo třeba ptá, jak jsme se poznali my se ženou, nebo jaký je správný návod na vztahy. To je trošku takový téma vztahu. Někdo se mě dokonce ptal, jako... Ne, my na kempu jsme měli, na letním kempu. Jsme měli takové otázky od dívek mladých třeba. Jak má ta dívka dát najevu muži, že ten muž se jí líbí, aniž by ten muž poznal, že mu to dává najevo? Jo, a takovýhle úplně těžký otázky. A já třeba tuhle kapitolu mám rád, že já říkám, že jako zbořme předsudky a podívejme se do Bible. Spoustu ideálních manželství a párů nevzniklo tím, že inicioval muž v písmu, ale vzniklo to tím, že ti dva byli dáni do manželství. Oni neměli volbu kolikrát. Jo, a není na tom nic špatného. Druhá věc je, a což je tady docela unikátní, že v tomhle případě je to vlastně Ruth, která sama říká Boázovi, vem si mě. Ona iniciuje. Jo, my to uvidíme, tady vlastně na konci 3. kapitola, verš 9. Já to přečtu rovnou. On se probudí, že ona leží u jeho nohou a on jí říká, kdo jsi? A ona mu odpověděla, já jsem Ruth, tvoje služebnice. A pak říká tuhle větu. Rozprostři tedy svůj oděv okolo mě, neboť jsem tvá blízká příbuzná. Jo, tahle fráze vlastně, buď mi zakrytím, ochranou, buď mi tím pokrytím, a to vlastně v duchovním významu je hlava církve Kristus, nebo v manželství hlavou ženy muž, on je tím pokrytím, tím zakrytím. Takže on mu tady jednoduše tady tím výrazem říká, hele, a navíc pak mu říká, jsem tvá blízká příbuzná, a tím se právě odkazuje na to jeho právo vykoupení, který později uvidíme, je velice spřaženo s tím, že si musí vzít za manželku. Že ona mu jednoduše říká, se probudí, říká, kdo jsi? A ona říká, vem si mě. A víte, co se stane? On si ji vezme. Jo, je to krásný. Takže podívejme se tady, ale ještě co tomu předchází. Co ta žena nebo dívka, a uvidíme, já tady formulujem o vykoupení, dostaneme se ještě k vykoupení, ale k těm vztahům, když jsme to začali. Mně tohle přijde jako strašně krásná pasáž. Co teda má dělat svobodná dívka proto, aby si muž všiml a aby si ji vzal? A ona tady přichází za Noemi a Noemi radí. 3. kapitola, verš 3. Verš 2. Ona jí říká, hele, on bude dneska večer tam na tom místě, a verš 3. Ty tedy se umyj, za prvé, umyj se. Jo, ono to vypadá trošku legračně, ale pak má to hluboký význam. Jestliže chce dívka získat srdce svého miláčka, tak by se měla umýt. Bylo dobrý, aby byla umytá. A pak jí říká, nakrémuj se. Tady je pomazání, pomaž se. Jo, ale pomazání, vyložení to hebrejské slovo, znamená vetřít do kůže. A to byl význam tehdejšího pomazání. Takže on jí říká, hele, jak se umej, pak se nakrémuj. Pak jí říká, obleč se. A pak jí říká, a sedni si na podlahu. Jo, to vypadá velmi zajímavě, ale má to právě hluboký význam. Tohle umývání my v Janovi 13 vidíme, že Bůh nás umývá Božím slovem. Jestliže jestliže mladá dívka se vzbudí zájem mužů, nebo mladý muž chce vzbudit zájem dívek, tak co pro to máme dělat? Obmývat se Božím slovem. Jo, v Janovi 13 Ježíš těm, kteří chodili ve světě, umývá nohy, protože se zašpinili. To Boží slovo nás obmývá. Všem se nám stane, že se umažeme ve světě. Jdeme, někdo nám něco řekne, někdo na nás zakřičí, vidíme billboard nebo slyšíme hudbu, jo, na nás to ulpí ten prach. Ale my takový nezůstáváme. My se denně obmýváme Božím slovem. To nakrémování, neboli to pomazání, v řečtině novozákonní výraz pro pomazání je vlastně chryo, z toho pochází slovo Kristus. Kristus, pomazaný, mesiáš. Jo, mluví to právě o těch kořeních, kterými byl Ježíš pomazán k pohřbu. Takže mluví to vlastně o tom, že my máme být plni té informace, toho přesvědčení o Kristu a rozpoznávat tohleto. V Lukášovi 7 je žena, která rozbila tu nádobu alabastrovou a polevá Ježíšovi hlavu tím vonným pomazáním. Jo? Ona rozpoznala, že on je mesiáš. Ona v tom měla jasno. Ti ostatní říkali, hele, co to děláš, to je prostě, to je škoda a všechno. Ale ona to rozpoznala. To rozpoznání dělá tu správnou službu. Když vím, kým Kristus je, tak jsem schopen rozbít tu alabastrovou nádobu a vylít ji na jeho hlavu. A není mi toho líto, není mi to škoda.
A víš, co říkal pak Ježíš, že jo, těm lidem, že mě zvykem, přišel jsem do domu, neumili jste mi nohy, ani jste mi nepomazali hlavu, ale táto žena mi svými slzy uměla nohy, nepřestávala umývat nohy. Proto říkám, že mu vstaň a jsi očištěná.
Ano, přesně tak.
Přesně tak.
Takže vidíme tady, že lidi, v tomhle případě tahle žena, nebo ta, co pomazávala Ježíšovu hlavu, prostě rozpoznali jeho mesiářství. Jo, farizejové, celý Sanhedrin, Sadducejové o tom měli pochyby. Je on mesiář, není mesiář. Nakonec to neuznali, když viděli zázraky, tak řekli, tak co teď, tak jedině řekněme, že to dělá mocí Belzebuba. Jo, to bylo pro ně východisko. Ale tyhle lidi rozpoznali. A v Židům 1.9, tam vlastně Bůh mluví k Ježíši, říká, protože miluješ pravdu a vlastně nenávidíš nepravost, pomazal tě, o Bože, tvůj Bůh, to dokonce je úžasný odkaz na Trojici, protože tady pomazal tě Bože, tvůj Bůh, jo, Bůh z nebe pomazává Boha na zemi, Ježíše Krista. To je třeba dobrý verš pro jehovisty, jo, který tvrdí, že... Ale to je jedno. Takže pomazal tě Boží tvůj Bůh. Tady to pomazání přichází, protože Ježíš Kristus měl jasno mezi tím, co je, že miluje pravdu a nenávidí nepravost. Jo, zase rozpoznání. U něho rozpoznání, bylo tam pomazání. Takže to pomazání hodně mluví prostě o Duchu svatém. Jo, Duch svatý, který oživuje písmo. Protože jsou lidé, kteří můžou číst písmo a nic jim to nedá. Ale Duch svatý tomu dává ten život a přináší to rozpoznání. Osvětluje tu pravdu. Jo, on ji vysvětluje vlastně. Jak my říkáme, Otec naplánoval, Kristus vykonal a Duch svatý vysvětlil. Jo, protože Duch svatý nám potom dal písmo a vlastně osvětluje. Takže ten mladý člověk, který chce být přitažlivý pro ostatní, nebo ve správném vztahu s Kristem, bychom mohli říct. Takže on je obmýván Božím slovem, on je pomazaný, on má to rozpoznání, on je oblečen. Ve Zjevení 19.8 se píše o církvi, která je uděná ruchem spravedlnosti. Jo, takže on je spasen. Jo, a ten člověk musí být prostě zakryt spravedlností, ne vlastní, ale tou Boží. Se nechlubíme skutky v církvi před druhýma lidma, ale my vyhlašujeme Boží spravedlnost. To je naše vyznání. Hele, jaký jsem, ale hele, jak jsem oblečen. Jo, díky Kristu. Jo, to nejsou naše zásluhy. A to, že si má sednout na podlahu, to mluví o pokoře. Jo, v Izajáš Izajáš 57, tohle je úžasná pasáž. Tady se píše o Bohu. Izajáš 57, verš 15. Tak to praví ten, který je na výšinách, který je vyvýšený a přebývá ve věčnosti. Tady se o Bohu používají dvě slova. Vysoký a vyvýšený. Jo, Bůh je vysoký a vyvýšený. A ten verš pokračuje. Jehož jméno je svatý. A tenhle ten vysoký a vyvýšený, to je tohle hebrejská mysl. Jo, všimněte si, že hebrejský paralelismus ve starém zákoně se hodně takhle píše. Pokračuje to. Já přebývám na výšinách a také s tím, který je pokorného nebo sníženého ducha. Jo? Izajáš 57, 15. Nebo také s tím, který je pokorného ducha. Jo? A pak tam pokračuje, že on duchem pokorného nepohrdne a vlastně oživí srdce zkroušeného. Takže tohle je úžasný právě ten hebrejský paralelismus, neboli ten kontrast, kde Bůh, který o sobě tvrdí, já jsem vysoký a vyvýšený, přebývám s tím, který je ponížený, který je pokorný. Jo, pro Boha tohle není problém. Proto on jí tady říká, to obrazně, s tím Boázem, a sedni si k němu na zem. Jo, obrázek pokory. Když prostě se sedí u Ježíšových nohou, že jo, jo, a poslouchá Marie a Marta. Jedna sedí a poslouchá, druhá slouží. Orientuje se na skutky. Takže vysoký Bůh přebývá s těmi, kteří jsou pokorní. Jo, jak krásný obrázek. Že ta jeho vysokost není pýcha. Jo, protože pýcha se neponíží. Jo, Bůh je jiný. No a potom to tady pokračuje a říkají. A až on si ulehne na zem Boaz, tak vlastně jakoby zapamatuj si to místo, kam si ulehal, a přijdeš k němu a vlastně lehneš si k jeho nohám. Jo, to místo tady jako rozpoznej, nebo znej to místo, kde on přebývá, kde odpočívá. Jo, a stejně tak vlastně my křesťané, mladí muži, mladí ženy, ale i my, tohle není jenom rada pro vztahy, ano, tady to končí svatbou, ale je to prostě o tom, jaký člověk má být. My rozpoznáváme to, kde se setkává církev. Ať už je to tady v nějakém centru, kde prodávají jídlo, když nemají prostory, nebo u někoho doma, nebo později prostě ve velkých nákupních centrech nebo chrámech. Co Bůh dá prostě. Ale jde o to, že člověk rozpoznává, kde Bůh je a tam jde na to místo. Jo, není to náboženství. Já nechodím nikam, protože tam je krásný zlatý kříž, ale není tam slovo. To mi nic dát nemusí. Jo, ano, osobně, já se můžu pomodlit kdekoliv. I v katolickém kostele se pomodlím, jo, ale to už je moje osobní chůze víry. A tady jde o to, že ona chodí na to správné místo. Aby Boha poznala, protože to místo, to slovo pro to místo tady je hebrejské slovo jada. A to je to stejné slovo, jako když se píše v Genesis, že Adam poznal Evu. Co to znamená? Potom se jim narodili děti. Tam se mluví o tom, že on ji zkušenostně poznal. Nejenom jako, no já to znám, já jsem o tom čet. Já znám Obamu, já jsem o něm čet. Jo? To není jadá, to není to hebrejské slovo. Význam jadá je, že ho držím za ruku, že jsem s ním večeřil, že jsem s ním byl osobně, je tam to osobní poznání. Takže ona jí tady radí, hele, ty prostě znej to místo osobně. Nejenom, no já vím, že vždycky tamhle spí na kopci. Já to vím, že tam někde se scházejí. Ne, já tam jdu a já jsem tam s nima. Já to zkušenostně poznávám. Jo? Buď církví, choď do církve, buď obmýván Božím slovem, buď pomazání, což je to rozpoznání Ducha Svatého, jsme oděni ruchem spravedlnosti, jsme pokorní a jsme na místě v tom společenství. A to je ono. Jo, a pak se tady píše, že si sedne k těm jeho nohám. To je to, že ona rozpoznává svoje místo v církvi. Jo, ona se nestává hlavou, ale ona zaujímá to místo toho podřízení se. Mimochodem na tom není špatného. Já jsem podřízen pastoru Petrovi. On vede církev a já si obrazně sedám k jeho nohám a v neděli sedím a poslouchám. A nemám s tím problém. Jo. Jako někdy jsou takový ty hnutí za emancipaci a rovnoprávnost žen a ženy, které chtějí být také ve vedeních. Jako i muži se pokořují. Spoustu mužů je pokorných a to je správný. Jo? A mimochodem o vedení žen ve Zjevení 2.20. To je zajímavý. Tam se mluví k církvím. Jo? Kde Duch Svatý mluví k církvím, varuje je, ukazuje jim určitý problémy. A ve Zjevení 2.20 tady se píše k této církvi z Tiatrie. Já teďka nevím přesně, jak je to ten překlad v češtině.
Tiatera.
A Vězení 2.20 říká, ale mám proti vám jednu věc, že trpíte mezi sebou ženu Jezábel, která se nazývá prorokyní a vyučuje, aby svedla mnohé. Jo? Tady tohle je ten duch v dnešních církvích, kde ženy se stávají učitelkami. A my vidíme, že v 1. Timoteovi 2, on tam Pavel Timotea jasně učí budoucího vůdce církve. On ho učí, nebo už současného vůdce církve v té době, on dává rady a říká, ale já nedovoluji ženě, aby učila, aby měla autoritu nad mužem. A proč to říká? Na tom není špatného, ale žena je jinak stvořená. My víme, že když došlo ke hříchu, a on to tam vysvětluje, žena byla svedená emocemi v 1. Timoteovi 2.12. Ale muž ne. Jo? Ženy jsou víc otevřený emocionálnímu svodu. A proto třeba ve vedení církve a v těch věcech, oni mají jinou pozici. Ne nižší, ale říkám jinou. Jo? Protože muž nebyl oklamán. Jo, Eva byla v zahradě Eden oklamána v emocích a ochutnala ovoce, které něco slibovalo. Ale proč ochutnal Adam? On tam pak stál, on se rozhodoval mezi Evou a Bohem. On se rozhodl pro Evu. Jo, on se rozhodl racionálně. On nebyl v tuhle chvíli oklamán v emocích, to nám právě píše 1. Timoteovi. Takže tohle vidíme. A mimochodem, když půjdeme do extrému, tak 1. Samuelova 15, 23. Tady vidíme, co to je duch rebelie. Jak to vypadá. Jo, duch rebelie. 1. Samuelova 15, 23. Tady se nazývá, že duch rebelie je jako hřích čarodějnictví. Rebelie jako čarodějnictví. A co to je v tom kontextu? V tom samém verši se píše, on mluví o Saulovi, o královi Saulovi, protože si odmítl slovo Hospodina. Odmítám tebe a už nebudeš králem. Nebudeš mít vládu, nebudeš mít moc ve svém životě. Jestliže my odmítáme Boží slovo v našem životě, a my už máme teďka sepsané Boží slovo, tak nebudeme mít vládu a je to rebelie vůči zjevené Boží mysli. A Bůh to nazývá čarodějnictvím. Takže takový ty hnutí a církve, které mají ve vedení ženy v rámci rovnoprávnosti nebo nevím čeho, hold by byl jasně o tom mluví. Je to duch Jezábel, je to čarodějnictví, je to rebelie. Není to podřízení se, jo? Není to podřízení se, o kterém tady mluví Boaz v knize Rut, o tom, že Bůh přebývá s těmi pokornými. Takže to je jenom na okraj, to je takových pár bodů, jak to udělat tak, aby si nás ten vysněný Boaz všiml a vzal si nás. No a pak tady Rut, ta třetí kapitola, verš 9. říká, aby si ji teda vzal. To už jsme vysvětlili. Zase zpátky do knihy Rut. 3. kapitola, verš 9. Takže ona ho vyzývá a říká mu teda touhle opisnou řečí, staň se mi pokrytím a seš můj příbuzný, máš právo mě vykoupit. Takže on říká, ano, já to udělám. A potom jde v kapitole 4. do té brány, kde mluví s těmi staršími a pozve toho jejího příbuznýho. A ten příbuzný nejprve to právo chce, ale potom ví, že by to pro něj bylo složitý, protože to právo vykoupení zahrnuje ten manželský svazek a on už je ženatý. On říká, aby zničil svoje dědictví, tak to přenechává Boázovi a Boáz jí vykupuje. Jo, to vidíme potom verš 13. v kapitole 4. A tak Boáz si vzal Rút a stala se jeho ženou. Jo, a my tady vidíme. A pán jí dal, že počala a porodila syna. A když se pak podíváme tady do kapitoly 20, do verše 20, 21, tak vidíme. Tady vidíme, že Salmon počal Boáze, Boáz počal Obéda, a my víme, kdo byl Obéd. A Obéd počal Jesseho a Jesse počal Davida. Jo, tohle je linie Davidová a tohle je linie Krista. Takže my tady vidíme nejen, že měla syna, ale je to vlastně ovoce Ducha Svatého. Jo, takže když člověk žije tady v těch principech, tak Bůh se ho ujímá, Bůh se o něj stará a je tam zákonitě to ovoce. Jo, není to marné ovoce. Jo, není to kde jaká, nebo leda jaká linie, ale je to přímo linie Kristova. Jo, což je velice zajímavý. Takže my tady vidíme Boáze vykupitele. A já právě chci mluvit trošku o tom vykoupení. V Efeským 4 a Koloským 1. Podívejme se nejdřív do Koloským 1. Koloským 1. Koloským 1. kapitola, verš 14. V něm, v Kristu, máme vykoupení skrze jeho krev. Odpuštění hříchu. Tohle je úžasné. Jo, verš předcházející říká, který nás vysvobodil z moci temnoty a přenesl nás do království svého drahého syna. Jo, všimněte si, že Bible je velice přesná v časech. Když pak třeba studujete řečtinu, tak to jenom potvrzuje hrozně moc procentech naše překlady, které jsou dobré a jenom kontrolujeme s řečtinou, jo, ale jakoby víceméně my můžeme číst tu Bibli, kterou máme, mluví správně v mnoha případech. Takže jenom tím chci říct, že tady se to píše, už je to hotová věc, už je to minulost, on nás vysvobodil z moci temnoty v momentě, kdy jsme uvěřili a přenesl nás do království svého drahého syna. Jo, my jsme byli temnotou, se i jindy píše dokonce. Verš 14, v kterém máme vykoupení skrze jeho krev. Odpuštění hříchu. Kristus je ten vykupitel. Římanům 3.24 říká, že jsme ospravedlnění milostí skrze vykoupení v Kristu. Opět vykoupení. A 1. Petrova 1.18 říká, že jsme dokonce vykoupeni. Ale co bylo tím výkupným? Že to nebyly pomítelné věci, jako dřevo, zlato, ale že jsme byli vykoupeni tím nepomítelným tou krví Kristovou. 18-23, já to přímo přečtu, protože tam se pak píše, že jsme znovu zrození. 1. Petrova 1.18. 1. Petrova 1.18. Tak jak víte, vy jste nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi, jako je stříbro a zlato. Verš 19. Ale vzácnou krví Kristovou, jako od beránka bez poskvrny, který byl určen již před založením světa. Jo, o tom jsme se bavili, ještě než jsme začali. A byl vám zjeven v tento poslední čas, v tuto dobu. Skrze kterého věříme v Boha, který Krista vzkříse z mrtvých a dal mu slávu. A tak máme naději v Bohu. A verš 23. Jsou se znovu zrozeni, ne z pomítelného semene, ale z nepomítelného, slovem Božím, které žije a přebývá na věky. Jo, tohleto slovo vlastně někde apolutrosis, nebo lutrosis, lutro, to je ten základ, lutro znamená vlastně rozvázat, odpustit.
a znamená to vykoupení. Jo, ale co slyšíme v tom slově vykoupení? Je to jako kdybychom byli, jsme se o tom bavili, otroci, jsme na trhu otroků. A najednou jsme jako růd, která nemá práva prostě. Ona je vdova, ona nemá muže, ona nemá pozemky, ona je normální otrok, ona chodí a pabírkuje na poli, aby vůbec přežila. Jo. A nehledě na to, je stále z Noemi, která jsme říkali, má depresi na Entou. Jo. Ona je beznaděje na Entou. Takže ona taky nemá ideální společenství, ale najednou tady světla naděje, jiskřička naděje v Boázu, ve vykupiteli. Hele, tady je vykupitel. Támhle je vykupitel. Ty chodíš na jeho pole. Z jeho bohatství ty jsi živená. Z toho bohatství toho vykupitele, toho Boáze, ty jsi živená. Ona jí říká, jdi tam, hele, umí se, dělej tohle, sedni k jeho nohám, buď pokorná. A ve finále on si bere, ona se stává jeho ženou. A Noemi vlastně z hořké se stává potěšující, neboli radostná, sladká. Takže ona mění svoje jméno, protože dostává potomka skrze růd. Dostává to požehnání. A to je ten obrázek, kdy vlastně přichází někdo na trh otroků. Vybere si otroka. A jednou si řekne, hele, jaká je ta cena? Já nevím, kolik je cena otroka. Někdo řekne, hele, půl kila zlata třeba. Já nevím, asi vymýšlím, jo. Nevím, pár grošů. Tak ten člověk je ochoten zaplatit, je schopen zaplatit a má to právo toho výkupného, není sám otrokem, jo? Je mimo, není z trhu otroku. Přijde, zaplatí, toho otroka vykoupí. A i kdyby se od té chvíle ten otrok na hlavu stavěl, tak už je vykoupen. Je jedno, jak se chová, je vykoupen. A měl by být svému vykupiteli vděčný a poslouchat ho. Měl by. Ale nemusí. Ne, nezbytně nemusí. Ne, nezbytně musí, rozumíte mi? A je dokonce příběh. Byl nějaký kazatel nebo misionář, který přijel tuším někam do Afriky, kde právě byl nějaký trh otroků. A nevím úplně detaily, ale ten princip byl tak, že tam byla nějaká dívka, kterou prostě prodávali na tom trhu otroků. A byli tam nějaký kupci, kteří chtěli koupit a začali se přehazovat prostě a začali, že si ji koupěj. A když to tady ten prostě misionář viděl, tak tam přišel a přeplatil je všechny. A koupili. Vykoupili z toho trhu otroku. Takže mu ji dali. A on ji odemkl ty pouta, sundali železa s rukou, s nohou. A ona po něm začala plivat a kopat a škrábat. A říkala, hele, myslíš si, jako, že ti budu sloužit, že jsi mi koupil, prostě to jsi křesťan. A on jí říká, hele, já jsem tě koupil proto, abych chtěl svobodu. Jdi, jsi svobodná.
I přesto, že na něj plivala.
A ona, když to viděla, tak řekla, hele, můžu ti sloužit. Já nemám kam jít, ale já vidím, že ty jsi skutečný, ty mě miluješ. No, a to je ten obrázek. Kristus přichází a platí to výkupné. Ne pomítelnými věcmi, jako je zlato, stříbro, ale svou krví. Vykupuje a platí to výkupné za nás. To je ta cena. Protože, ano, mzdou hříchu je smrt. A ta Kristus přichází a platí za nás. Krve prolitím až k smrti na kříži. Beránek bez poskvrny. To znamená, že on není poskvrněn hříchem. On není z trhu otroků. On má tu schopnost nás vykoupit. Je blízký příbuzný, stal se člověkem a je ochotný. Jo, sám se stál a platí to výkupné. A my jsme vykoupeni. Jo, a proto se říká vykupitel a vykoupení. Jo, a neboli osvobození. To je základ toho slova, toho lutrozis. A zakončíme tady tím veršem. Dva verše ještě, Žilm 9.12. Tam máme přímo obličnosti vykoupení. Tady se píše, že ne krví kozlů a bíčků, ale jeho vlastní krví jednou provždy vstoupil do svatyně a získal tak pro nás věčné vykoupení. Jo, věčné vykoupení. To vykoupení je na věky. To vykoupení není, že někdo zaplatí cenu za otroka a koupí si ho na týden a pak je zase zpět otrok. Prostě je vykoupen na věky. Je to věčné vykoupení. A víte, co je zajímavé? Tohle je zajímavé. Efeským 4.30. Jestli jste někdy slyšeli takový ty, ty slova jako zarmucování Ducha Svatého a uhášení Ducha Svatého, gap, the apple, efeským 4.30. Tady to máme. Tak tady se přesně píše. Nezarmucujte Ducha Svatého, kterým už jste byli zapečetěný až do dne vykoupení. Všimněte si spojení těch slov. Nezarmucujte Ducha Svatého, kterým jste byli zapečetěni. My jsme mluvili o pečeti už jednou, až do dne vykoupení. Jo? Je to jako obálka, kterou jim zapečetí, nikdo do ní nesmí. Do určitého dne, než přijde ten majitel, ten král nebo někdo. A tady se píše, nezarmucujte Ducha Svatého. To je to, vlastně, co to znamená zarmucovat, dělat ho smutný, jednoduše rozesmutňovat. V tomto kontextu, když se ještě podíváme na ty předchozí verše, tady se říká, nechť žádná špatná komunikace nevychází z vašich úst, ale jen to, co je dobré pro pozbuzování, aby to posluchačům posloužilo milost. To je kontext toho zarmucování Ducha Svatého. Jsou kazatelé a jsou církve, kteří strašejí a zneužívají verše a říkají, nezarmucuj Ducha Svatého a takovýhle věci. Ale oni sami zarmucují Ducha Svatého, jestliže nemluví z milosti. Tady se píše, že pokud někdo nemluví slova milosti, aby pozbudil posluchače, tak zarmucuje Ducha Svatého. A v tom kontextu se píše o věčném vykoupení. O dávání jistoty věřícím. Jsou kazatelé, kteří přicházejí podrývat víru věřících a říkají, ty nevíš, ty neznáš, podívej se na ovoce, podívej se na skutky. A my víme, že to se skutky nemá co dočinit. Že to je vírou v Kristovu oběť jednou provždy. A on tady říká, nezarmucujte Ducha Svatého, že budete mluvit takovou špínu. Mluvte slova milosti a pozbuzení věřícím o tom, že byli vykoupeni a zapečetěni a že patří Bohu. Jo. Což to je úžasný. A pak je 1. Timoteovi 5.19, ne 1. Tesalonickým 5.19, tam se mluví o uhášení Ducha Svatého, neuhášet. Uhášet, tam se mluví o svíci, o knotu. Jo. Boží slovo nám dává světlo. A my, když to světlo odmítáme, tak uhášíme Ducha Svatého. Když Boží světlo zasvítí na nějakou oblast mýho života, já se s tím můžu prát, Bůh to zná, je čas. Ale jestliže někdo zaujme odmítavý postoj a nechce slyšet a nepřijímá světlo, nechce být usvědčován, tak to je uhášení toho hlasu Ducha Svatého. Jo, ale naopak, my jsme tady a my slyšíme to pozbuzení z písma, my to tam vidíme. Já si to nevymýšlím. Bůh nám říká, že jsme vykoupení a že je vykupitel. My jenom, co my děláme? Nic, my jenom řekneme Boazi, vem si mě. A Boaz vykupitel říká, ano, já mám to právo, já jsem schopen, já jsem ochoten. Ježíši Kriste, spas mě. Já jsem ochoten, já mám to právo, jsem bezhříšný a jsem blízký vykupitel a mám tu moc, jsem bezhříšný a zaplatím to a udělal to. On je náš vykupitel a my jsme vykoupení jednou provždy. Židům 9.12. Máme věčné vykoupení. Věčné vykoupení. Věčné vykoupení. Jo. Takže sláva pánů a radujme se v tom, co máme. Prostě učme se to. Protože jak jsme říkali na začátku, Jan 8.32, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Jestliže já neznám správně písmo, tak žiju v nejistotě. Jestliže znám správně písmo, tak Bože, učiň mě pokorným, abych seděl na té podlaze a aby ten vysoký vyvýšený ke mně přicházel. Jo. Takže chvála pánů. Amen.